En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Velkommen til Kampagnespor. Mit navn er David Træs, og med os er som altid producer Andreas og Mads Fugled. Lad mig lige starte den her udsendelse med, at forleden dag modtager jeg og producer Andreas en kryptisk besked fra Mads, hvor der bare står, vi åbner på Steve McQueen og Lamb Chop. Og så hører vi ikke noget fra Mads i flere dage, fordi det viser sig, at Mads er blevet ramt af en sygdom, der holdt ham væk fra æderen, i hvert fald den æderborne radio. Og det kulminerede, vi vidste, der var noget galt, da vi så Mads indrykke et indlæg i Holstebro Dagblad, hvor han anbefalede sine vælgere at stemme på Mette Frederiksen, fordi han syntes, hun skulle sidde i 1000 år. Mads, nu er du vågnet op igen. Hvad har der været galt?
Den sidste del har jeg simpelthen svært ved at huske, men jeg afviser det ikke, for det var nogle meget, meget forfærdelige dage. Jeg havde jo jeg var ramt af voldsom sygdom, og havde flere grader feber, tror jeg. Og om natten sidder jeg der med sveden havlende af mig, og skriver løs på testamente, og synes også, at jeg måske har produceret for lidt lyrik, til bare at tage herfra, uden at have lidt flere bevingede ord, man så kan finde i det mindste, liggende ved siden af mit lig. Og det er nogle meget svære dage, og det er så også i den forbindelse, at jeg skriver til jer, at vi åbner på Lamb Chop, og senere så skriver, at jeg tror ikke, vi kan lave en udsendelse. Og vi har jo flere gange forsøgt at lave en udsendelse, og har sat hele setupet nu. Andreas er kommet kørende med sin lille producervogn, og vi har sat parabolen og satellitterne op mod den. Sådan peger på en rigtig satellit og alle de der ting, og så i sidste sekund har jeg måttet melde pas simpelthen, ja. Fordi jeg stadigvæk følte, at det her Ebola-udbrud, jeg tydeligvis har gået om at trækkes med, at det ikke har sluppet sit tag i mig. Men nu er jeg tilbage, og der er udsigt til, at jeg jeg vil være i stand til også at optage næste uge, men lover ikke noget.
Vi har jo set, Mads, fra sundhedsmyndighederne her i de seneste dage, at efter at man længe har kunne sige, at smitteudbruddet med corona, covid-19 og alt det der, det har været voldsomst herovre i København, så har vi jo set, at og det har jo jyderne jo gået meget nar af gennem de seneste år. Nu har vi jo set, at der er flere, der er smittet over i Jylland, så det er vel ikke en eller anden særlig jysk variant, som Sundhedsstyrelsen endnu ikke har navngivet, du måske har haft.
Det, jeg har gennemgået, er så umenneskeligt, at begrebet corona umuligt kan være dækkende for det, jeg har peget. Vi er ikke ude i et eller andet omikron eller et andet græsk bogstav. Vi er vi er i en af ringene i Dantes inferno. Det er der, jeg har været fysisk. Og det vil jeg meget gerne have, at alle ved, fordi det på mine skuldre, der har bakterier og infektioner danset med en lyst, som man sjældent har set i verdenshistorien.
Det er godt, at du er med os igen og ikke har forladt os til fordel for de evige jagtmarker. Så må vi håbe på, at hvis du også er i næste uge, at producer Andreas og jeg også er her i næste uge. Det er i hvert fald vores mål, Mads. Så skal vi ikke gå i gang med at samle lidt op i forbindelse med, at vi har været lidt uregelmæssige med at sende grundet din sygdom, og lad os skrue tiden tilbage til ekspræsident Trump, som for nogle dage siden holdt et vælgermøde, hvor han pludselig kom med en meddelelse, der overrumplede de fleste trods alt, nemlig en meddelelse om, at han, hvis han vinder valget igen i 2024, hvad han selvfølgelig tager for givet, at han gør, ja, så vil han overveje at give amnesti, altså løslade de mennesker, der måtte være blevet dømt for deltagelse i 6. januar stormløb på kongressen. Lad os lige høre, hvad ekspræsident Trump han sagde her.
How many people have been asking me about it? If I run and if I win, we will treat those people from January 6th fairly. We will treat them fairly. And if it requires pardons, we will give them pardons because they are being treated so unfairly. This hasn't happened to all of the other atrocities that took place recently. Nothing like this has happened. What that unselect committee is doing and what the people are doing that are running those prisons, it's a disgrace. It's a disgrace.
Ja, det er forfærdeligt, siger Trump her, at se på, hvordan de mennesker, der i øjeblikket kører gennem det amerikanske retssystem, anklaget eller allerede dømt for at have handlet i forbindelse med stormløbet på kongressen den 6. januar sidste år. Det er altså en disgrace, at de sidder inde, og han lover her, og det overrumpler ærligt talt mange republikanere også, at han faktisk stiller dem udsigt, at skulle han vinde i 2024, så vil han om nødvendigt give dem et amnesti, altså et præsidentielt pardon, som det hedder på amerikansk. Mads, det overraskede selv mange republikanere, da han sagde det her.
Ja, det gjorde det, og jeg ved ikke, om det er helt fair at sige, at det er det, han vil. Men Trump er i hvert fald ikke for fin til at berøre emnet. Og det er bare det, at tage det op som en mulighed, at mennesker, der har været i færd med at lave direkte forsøg på at forhindre et demokratisk valg i at blive stadfæstet, at dem kan man på en eller anden, vi kommer tilbage til det, når vi sådan skal tale om, hvornår kan man, hvad er en rimelig politisk uenighed, det er der sådan en debat om i USA, som vi vender tilbage til, og de fleste er enige om, at det her, det er ligesom, det er over målet for ytringsfrihed og en rimelig uenighed, at man forsøger at forhindre en valghandling i at blive stadfæste, især når man ved, at der ikke er nogen melding om, at der er noget som helst galt med den valghandling. Og derfor er jo det jo at gå ud og sige, jamen altså, vi vil, bare det, man siger, vi vil behandle de her mennesker fair, som man siger. Hvis fair betyder, at de skal have en fair straf inden for straffelovens rammer, jamen så er det jo fint med mig. Men hvis fair på en eller anden måde, som man jo ret hurtigt mistænker, når man hører videre, betyder, at de skal af krogen for det, de har gjort, jamen så er vi jo med endnu en Trump-melding, hvor man sådan sidder og tænker, det, man spoler lige tilbage for at høre det igen, fordi man ikke helt tror sine egne ører.
Ja, man kan også sige, at det han taler om, det han siger, det her det er ikke parallelt med andre lignende episoder, så nævner han ikke, hvad det er, men må ikke han tænker på nogen af de voldsomme demonstrationer, der har været rundt omkring i USA, især i sommeren 20, da Black Lives Matter demonstrationerne var på sit højeste, Antifa var på gaden og alt det. Jeg tror, det er dem, han taler om, som han mener er blevet taget med fløjlshandskerne på, hvorimod de her mennesker, der stod bag 6. januar, de bliver anklaget benhårdt og bliver behandlet urimeligt. Det her det fik også en yderligere gendiskussion i USA, fordi vicepræsident, altså Trumps vicepræsident, eks-vicepræsident Mike Pence, han holdt en tale i Florida også forleden dag, hvor han altså sådan forsvarede sig og stadfæstede, at det han gjorde, da han valgte at præsidere, da stemmerne skulle tælles, den famøse 6. januar inde i kongressen, det var helt efter bogen, det var helt rigtigt. Prøv at høre, hvad Mike Pence sagde her.
President Trump is wrong. I had no right to overturn the election. The presidency belongs to the American people and the American people alone. And frankly, there is no idea more un-American than the notion that any one person could choose the American president. Under the Constitution, I had no right to change the outcome of our election.
Ja, han siger simpelthen kort og godt, præsident Trump tager fejl, når han siger, at jeg kunne have gjort andet end bare tælle stemmerne op. Lige efter den her besked, der rykker Trump i øvrigt ud med en statement. Han er jo ikke på Twitter eller Facebook længere, så han kom ud med en statement, hvor han bare siger, at eks-vicepræsident Mike Pence, han er ikke særlig klog, når han bliver ved med at fastholde, at han ikke måtte det her. Han har reduceret sig til at være en slags stemmetæller for den gamle krave, the old crow, Mitch McConnell, fordi selvfølgelig kunne han have stoppet og grebet ind i forhold til den her illegitime stemmeoptælling, som det var ifølge præsident Trump. Så den her, den får en tur mere nu udspillet mellem ekspræsidenten og ekspræsidentens egen vicepræsident.
Ja, og det er jo tydeligt, at Pence forsøger sådan at finde sig til rette mellem de to stole, hvor han jo tydeligvis er endt. Man har en lejr, der opfatter Pence som en, der ved, at han har været Trumps vicepræsident, jo selvfølgelig er meget tæt på Trump. Og så har man Trump-lejren, der opfatter ham som en forræder, fordi han ikke var en del af det kor, der sagde, at der var noget galt med valget, og Trump var blevet snydt, og derfor ville han ikke modarbejde det, hvis han kunne. Det er nu ret teoretisk, om han i virkeligheden kunne det, men det er en helt anden diskussion. Trump mener, at han er blevet svigtet af sin vicepræsident. Og det er ikke et godt sted at være placeret. Man skal ligesom være enten det ene eller det andet, og der er det jo klart, at Pence bevæger sig nu ud, hvor han må sige sig være i så klar opposition til Trump, man kan være på det her spørgsmål, og det betyder selvfølgelig også, at Trumps vrede er en, man kommer til at føle meget klart. Og jeg tænker, at det har været noget, der krævede en dyb indånding fra Pence's side. Vi kan se republikaners mod, når det handler om at gå op imod Trump, synes at være en det er ikke en vare, der sådan er i overflod i amerikansk politik. Men Pence valgte altså at sige, lad os få hævet det plaster af. Vi ved, at Pence har ambitioner i 24, og livet mellem de to stole har han nok vurderet, at det er for vanskeligt, så vi har med ligesom angreb på begge sider, så hellere få den ene flanket lukket af, og så se, om man kan bygge sig selv op igen derfra.
En af dem, som synes, at Pence er en slapsvans, rent usagt, det er det udtryk, han bruger, det er Matt Gaetz, som vi tit har talt om her i programmet, republikansk kongresmedlem, valgt oppe i sådan det nordvestlige Florida, oppe i det, der hedder The Panhandle. Matt Gaetz, han har været en af Trumps allerstærkeste støtter, mens Trump var præsident, og stadigvæk han er det. Og han taler i et interview her forleden dag om hvordan han i virkeligheden synes at Pence han står for sådan en taberkurs.
It was more just the defeatism in his eyes and in his tone. And it reminded me of like those George W. Bush years where there was just kind of an exasperation that we had to kind of surrender to the frame of the media or the powers that be, and that we didn't have the ability to go and carve out our own destiny. And I saw that in him at the time. We put forward arguments and affidavits and evidence. We showed him videos. We were in the cabinet room meeting with Mike Pence in the days leading up to January 6th. And I left quite disappointed that he was not motivated by our...
Ja, det husker, dem der husker det, kan huske, at op til den 6. januar, der var der en stribe sådan ledende medlemmer af det republikanske parti, enten kongresmedlem, politikere eller advokaterne, en sand strøm af dem, der var inde i Det Hvide Hus for sådan at lægge bevismateriale frem for eksempel Mike Pence, for at overbevise ham om, at der var sket voldsomme krænkelser ved valghandlingen, og dem blev Pence aldrig overbevist af. Han blev ved med bare at sige, at han skulle ind og stemme op. Han så ikke nogen uregelmæssighed, han synes ikke, beviserne var stærke nok. Og det får altså Getz her til at sige, at Pence han har sådan en taberattitude, som minder ham om en taberattitude, som man også synes, at George W. Bush, der jo altså blev valgt til præsident 2 gange, havde, når man sådan gav op over for de etablerede medier. Og det her, det er jo en kurs, som vi kan høre mange i omkring eks-præsident Trump er enige i.
Jamen, Trump elsker jo at kalde folk for losers. Så det er jo... Altså, Getz er jo sådan en Trump-light-udgave. Og udover at have sine egne store, store vanskeligheder, så er han altid en af de personer i amerikansk politik, der i højst grad bakker op om Trump, selv på de mest absurde sager. Det gør han også her. Og det undrer mig ikke, at det at gøre det, det også betyder, at man simpelthen overtager hele Trumps måde at tale på, simpelthen. Losers.
Ja, det er jo det, han gør her, når han taler på den her måde. Vi skal lige vende en anden stor ting, der skete, som altså har med det her at gøre også indirekte eller næsten direkte, nemlig det faktum, at det republikanske parti var samlet ude i Utah, og i forbindelse med altså en partiorganisation, mange medlemmer af kongressen var med, og ved den lejlighed, der stemte man, man gav et par kongresmedlemmer, mest markant Liz Cheney fra Wyoming, datter af tidligere vicepræsident Dick Cheney, en såkaldt censure. Og det kan man jo kalde en reprimande, en påtale, for ikke at følge den politik, der er politikken på borgen, om jeg så må sige, altså blandt de mennesker, der leder det republikanske parti. Hun fik en censure masse, og det blev hun selvfølgelig meget ophidset over. Mitt Romney, en af dem, der sådan ligger tættest på hende, sagde, at det var skamfuldt, at partiet gav den her, men ikke desto mindre, så fik hun den. Og i samme forbindelse, der er der altså en del af teksten i den her censure, der handler om, og det er jo fordi, at Liz Cheney er med i den komité, der undersøger inde i kongressen, hvad der skete 6. januar, den som ellers ingen republikaner er med, den er hun med i sammen med en mere, alle de andre er imod den. Ved den lejlighed, der siger de, altså i udtalelsen, at det, der skete 6. januar, det var udtryk for, og nu citerer jeg fra engelsk, en legitimate political discourse. Det fik nogen til at sige, at det republikanske parti er gået fra forstanden, hvis de pludselig kalder stormløbet på kongressen for en legitim politisk diskurs. Selv siger nogle republikanere, at det skal man ikke tage så bogstaveligt og begynde at trække lidt ud af dokumenterne, men det var alligevel en øjenåbner igen for, hvad der foregår i dele af det republikanske parti.
Ja, det må man sige. Altså det her med at få en næse, det er jo hvad det er. Og det udtrykker jo nok, at hvis man har et flertal, og en af ens egne går imod det, man synes skal være partilinjen, så fyrer man sådan en her afsted, og den får jo ikke sådan en større konsekvens for Liz Cheney. Jeg tror næsten, at det i nogens øjne bygger hende lidt op i, at hun får den her næse af sin egne. Men det er jo lige præcis det her med, at man har den her del af teksten, hvor man taler om, at hele debatten om, hvad er det at være politisk uenig, og hvornår har vi et pluralistisk demokrati, hvor vi har rammer for, hvordan vi lader vores uenigheder brydes. Det er jo egentlig, det er jo den teoretiske debat, som man så går ind i, og hvor der så er nogen, der kigger på det udefra og siger, har I virkelig skrevet det, det vi opfatter som et kupforsøg, hele den her stop the steal retorik, det har ikke ret meget at gøre med political discourse, som du nævnte før.
Liz Cheney, hun lagde selv en lille video op på sin Twitter-account, og vi skal huske på, og det kan vi lige tale om bagefter, at Liz Cheney har rigtig mange likes på sine forskellige platforme, men der er nok mange af disse likes, der ikke har tænkt sig at stemme på republikanerne ved næste valg, men som i stedet for er demokrater, der holder af hende. Det hun gør her, det er, at hun lægger billedsiden fra nogle af de værste scener fra stormløbet på kongressen 6. januar sidste år op, samtidig med at hun siger, at det her er altså ikke en legitimate political discourse. Prøv lige at høre lidt af det her.
Multiple capital injuries! Multiple capital injuries!
Det sidste, vi ser her, eller kan høre lyden af, det er altså det berømte, berygtede billede, hvor vi ser en politimand sådan blive mast af demonstranter ind i en dør. Så det er sådan hendes billede på, når jeg siger det før, Mads, med at hun får ganske mange likes, men der er næppe ramt mange af dem, der har tænkt sig at stemme på republikanerne, så illustreres det også af, at det primærvalg, der er hos republikanerne ude i Wyoming, det begynder sådan at tage form. Der er flere udfordrere til hende derude, blandt andet en, der er støttet af præsident Trump. Og forleden der var der den første sådan såkaldte straw poll mellem sådan aktivister i det republikanske parti herude. Og der fik der var 86 mennesker samlet i sådan i ledelsen af partiet. 59 af dem stemte på den udfordrer, som Trump har støttet, mens Cheney kun fik 6 stemmer. Og det er et meget godt billede på, hvorhenne mange republikanske aktivister er henne i den her debat.
Altså, man skal huske omkring den her straw poll, at det var også en straw poll, der var iværksat af de her republikanske aktivister. Så vi mangler stadigvæk et klart billede af, hvordan har det her påvirket Liz Cheney på hjemmebane. Og jeg vil blive forundret over, hvis Liz Cheney, der har været meget respekteret hjemme, og jo er datter af Dick Cheney, der blev valgt med nogle meget, meget pæne målinger. Wyoming-folk er jo ikke sådan nogen, der bare pludselig skifter hest. Det er jo, der er man nok mere sådan lidt mere trofast. Så jeg tvivler ikke på, at det kan blive svært for hende at vinde primærvalget internt i det republikanske parti i Wyoming. Men jeg vil være meget forbløffet, hvis den her straw poll, at den er et retvisende billede på, hvordan hun egentlig står politisk på hjemmebane.
Og vi skal sige, at det primærvalg, som er i Wyoming, USA's mindst folkerige delstat, som kun vælger et medlem til kongressen i øvrigt, det primærvalg hos republikanerne, den der får vinder republikanske primærvalg, vinder med sikkerhed også pladsen i kongressen, det primærvalg, det ligger i midten af august måned, det skal vi nok følge, som vi går tættere på. Mads, vi skal alligevel ikke lige snydes fra en af dem, vi er til, skal høre fra, nemlig et andet kongresmedlem, Marjorie Taylor Greene, som var ude at sige, hvad hun mener om den behandling, som dem, der gjorde oprør den 6. januar, de står for. Lyt lige til den gode Marjorie Taylor Greene her.
January 6 defendants are being abused, treated worse than radical Islamic terrorists at Gitmo. They have less rights than practically the people probably being held in labor camps in China. They're being treated horrible because they're white, they're male, and they voted for Trump.
Ja, det er sådan en helt anden side af det republikanske parti. Hvis vi siger, at Liz Cheney repræsenterer den ene, så er Marjorie Taylor Greene noget langt over på den anden side, og hun siger altså, at de her folk, der holdes tilbage, ja, de bliver behandlet værre end dem, der er i arbejdslejre i Kina, eksempelvis, siger hun så. Det er årsagen, siger hun. Det er, fordi de er hvide, fordi de stemte på på Donald Trump, også fordi de er mænd. Så det siger noget om, hvor stor et telt det republikanske parti er for tiden.
Ja, det gør det. Hun spiller nu identitetspolitisk, så er det her jo en ret fin udmelding, hun kommer med Marjorie Taylor Greene, ikke? Fordi hun ligesom gør opmærksom på, at den mest truede race, der findes på planeten, det er stakkels hvide mænd. Men derfra så kopper kæden nok lidt af, og det er jo derfor, hun er en fast gæst i vores program, fordi hun er jo en gave til alle, der sidder og mangler emne til en podcast, Marjorie Taylor Greene. Man skal huske, at hun er en... jeg har ikke mødt republikaner endnu, der ikke ruller mig øjnene, når man nævner hendes navn. Eller åbenlyst fortæller vittigheder om, hvor kvik de synes, hun i virkeligheden er, eller hvad hun kan finde ud af, eller snarere, hvad hun ikke kan finde ud af. Så hun er, selvom vi er flinke til at bruge hende i kampagnesporet, og venstrefløjen er rigtig god til at give hende masser af taletid, fordi jo mere taletid man giver Marjorie Taylor Greene, jo skøre virker alle republikaner, så er hun ikke mainstream republikaner, det skal man huske. Og det er hende, Harriet Hagerman, som vandt den straw poll over Liz Cheney, altså heller ikke. Og det er derfor, man skal huske, at det ville være noget af et skifte i Wyoming, hvis man går fra noget, der bliver opfattet som en ret værdikonservativ base, til det, som Hagerman repræsenterer kontra Liz Cheney.
Jeg skal dog lige sige, for god ordens skyld, for at vi ikke skal skyde alt skylden på, at vi spiller Marjorie Taylor Greene her i programmet på venstrefløjen, så vil sige,
det her klip, vi kommer til at gøre det igen.
Det her klip, det kommer vi også til, det her klip, det er fra, at hun deltager i Steve Bannons meget populære podcast, The War Room, hvor hun introduceres som en af dem, han kalder Real America's Voice.
Bare vent til Neil Young opdager den.
Så er han heller ikke med her. Marjorie Taylor Greene, skal vi også lige for god undskyld sige, bliver altså valgt første gang til kongressen, sidste gang der var valg, altså i forbindelse med præsidentvalget fra Georgia, så hun er også en ny meget karismatisk, det er vist et positivt udtryk, politiker.
Hun er god til at brænde igennem, fordi hun scorer så højt på sådan et crazy parameter, ikke? Altså, hun siger ting, som man tror er løgn, og journalister skriver det ikke, fordi det er gefundet fristende.
Fordi det er vildt. Vi skal lige underholde os selv og minde os selv om, at den her podcast-kampagnesporet jo handler om politik i USA, og ikke desto mindre, så har vi brugt det meste af vores sendetid i dag på at tale om Trump og omegn, altså dem, der ikke har magten. Og det kan jo være, det er fordi, at ham, der har magten, og det parti, der har magten, altså Joe Biden og demokraterne, på en eller anden mærkværdig vis fylder mindre i den amerikanske virkelighed, og også i vores, end de egentlig burde gøre. Joe Bidens popularitet, som vi tit har talt om, har været faldende. Den tog faktisk et dyk yderligere i de her cirka 10 dage, der er gået siden vi sendte sidste udsendelse, han faldet med et helt procentpoint, således at han nu er mindre populær, altså har en mindre favorability-måling, end Trump har på nuværende tidspunkt. Det er 41,2% til Biden, det er 42,7% til Trump. Så lige nu, der er Donald Trump altså en mere populær, ikke mægtig populær, for vi taler stadigvæk om negativ rater, der er flere, der ikke kan lide dem, men han er altså mere populær end Biden, når man tager de her målinger. Det er jo at vende op og ned på den verden, vi havde i forbindelse med præsidentvalget i 2020, men det er som om Bidens bund, den ikke er fundet endnu.
Nej, men jeg ved godt, at hver gang vi siger, at det går skidt for Biden, men det er jo ikke, altså det kan man jo ikke diskutere, om det gør. Så er der nogen, der bombarderes med besked om, hvor fantastisk det i virkeligheden går for Joe Biden. Men altså, der er ikke nogen vej rundt om det her. Jeg har selv skrevet kronikker om, hvor meget det glædede mig til, at Biden blev præsident. Og man må sige, at det amerikanske folk har mistet tilliden til Joe Biden, og han synker som en sten. Og lige nu er der ikke noget, der tyder på, at han er ved at vende skuden, eller at der er nogen omkring ham, der træder i karakter for at markere sådan en klar politisk fil. profil på vegne af Joe Biden. Joe Biden er, og det siger jeg med bydende hjerte, fordi jeg egentlig har sympati for manden, og nok også ville have stemt på ham, hvis jeg kunne stemme i USA sidste præsidentvalg. Og det er jeg ret sikker på, at du også ville, David, mm-hmm. at Biden er i frit fald. Og det, altså, hvis det her fortsætter, så kommer Biden nu til at blive sådan en, som ingen i det demokratiske parti vil ses med, når vi nærmer os midtvejsvalget, fordi han er simpelthen fået marginaliseret sig selv så voldsomt, at han er i bedste fald irrelevant.
Vi så faktisk i et forbindelse med det seneste sådan alvorlige valg, der var i USA, nemlig hvad hedder det, guvernørvalget i Virginia. Der ved vi i dag, det endte jo med, at Terry McAuliffe, der stillede op for demokraterne, tabte til den republikanske kandidat i stedet for. Da der kom frem i de sidste uger, at Terry McAuliffe i de sidste uger af den valgkamp tilbage i efteråret 2021, faktisk frabad sig, at præsidenten kom. Og da præsidenten endelig kom til et møde, ja, der var det som om, at Terry McAuliffe skulle trækkes ind til det også, simpelthen fordi han havde en fornemmelse af, at det ikke længere var et pluspoint. Og det vil vi jo se for fuld skrue, hvis det også vil vise sig, at det er sådan, når vi kommer til midtvejsvalget i november måned i år, at de der demokratiske kandidater rundt omkring faktisk helst vil have, at præsidenten ikke møder op.
Og det er jo sådan, det er. Amerikansk politik fungerer på den måde, at præsidenten har ikke retten til at fremsætte lovforslag. Amerikansk politik er ikke som i Danmark, hvor det lovgivningsprogram, som er blevet rullet ud i den tid, Mette Frederiksen har været statsminister, det er et, hun har bestemt, og det er et, regeringen har iværksat. Sådan fungerer det ikke i USA. Den statslederen i USA er ikke den lovgivende, er ikke lovgiver, men kun leder af den udøvende magt. Den lovgivende forsamling er kongressen, og politikerne i kongressen lytter til, hvad præsidenten måtte have af ønsker, når præsidenten er populær. Når præsidenten bliver upopulær, så lytter de ikke til vedkommende længere. Og det er den position, Biden er endt i. Så kan han selvfølgelig stadigvæk føre udenrigspolitik og forsøge at lancere politik og tale det op, der er så populært, at man kan gøre sig relevant igen. Det var Clinton især god til, hver gang han havde fået marginaliseret sig selv, enten på den ene eller anden façon. Men når man sidder og kigger på Joe Biden, så sidder man jo ikke og tænker, at der er et comeback lige om hjørnet på vej. Altså det vil være synd at sige.
Det er ikke den fornemmelse, vi har. Vi så også, når du siger det her, Mads, med, at det ikke er ham, der fremlægger lovforslagene, så kan vi også se, at hans store pakke Build Back Better, som er faldet indtil videre, den begynder nu at blive mindre og mindre og mindre. Ja, det har den været, lige siden den blev lagt frem, havde han nær sagt, uge for uge, måned for måned, er den blevet mindre og mindre. Men forleden dag måtte Jill Biden, altså førstefruen, under en tale offentligt ærger sig og ydmyger sig selv i virkeligheden ved at sige, at en af de ting, hun havde kæmpet for, og som Biden også havde kæmpet for, nemlig at community colleges i USA, sådan den lidt billige version af de amerikanske universiteter, at det skulle være tæt på gratis at gå der, at det var nu pillet ud af pakken. Og det var jo sådan noget, som venstrefløjen og nogle mennesker kunne samles omkring. Her var der en meget konkret ting, man stillede folk i udsigt, folk med lavere indkomst, og typisk sender deres børn på community college i stedet for på et universitet, at også den blev tabt. Så det er som om, at i stedet for et comeback tegner sig, så ser vi i stedet for sådan uge efter uge sådan lidt en ydmygelse ved, at nogle af de ting, han lovede i 2020, de bare bliver trukket ud af den signaturpakke, som slet ikke bliver til noget.
Jeg tror ikke, rigtig kommer til at blive til noget på et tidspunkt. Jeg tror også, den bliver så lille på et tidspunkt, at det kommer til at være pinligt at kalde den Build Back Better. Så den kommer også nok også til at hedde noget helt andet, når den når så langt. Men lige nu bliver den jo rundbarberet fra den ene og den anden side i et forsøg på at give præsident Biden en eller anden form for lovgivningsmæssig sejr, som man kan bygge videre på. Men det ser mere og mere trist ud.
Lad os lige slutte af, Mads, med en måling, som Miami Herald kom med forleden dag, altså den store vis i Florida. Den handler om den måske mest interessante politiske duel lige nu, nemlig den mellem Donald Trump og Floridas guvernør Ron DeSantis. Den viser, at Trump fører over DeSantis i målingen, men ikke med særlig meget. Hvis de to er direkte op mod hinanden i en valgkamp, hvor de skal vælge ned i Florida, hvem de helst vil have som præsidentkandidat, så fører Donald Trump med 47 40. Og det er altså efter, at han førte med det hvide ud af øjnene, eller langt, langt mere for nogle måneder siden, så står der 47-40, og det betragter mange nede i Florida som et billede på, at det faktisk er selvfølgelig meget, meget tæt. Det er tydeligt, at momentum er med DeSantis. Og der er en anden måling også, som er interessant. Det er nemlig, hvad nu hvis Trump stiller op over for Biden nede i Florida, eller DeSantis stiller op over for Biden. Og her kan man se, at DeSantis kan slå Biden med 52-44, mens Trump kun, om jeg så må sige, kan slå Trump med 47-44, altså henholdsvis 8 og 3 procent point forskel. Hvor meget skal vi ligge i den masse her? Jeg ved, vi er jo en evighed foran, før det hele skal ske, men det er alligevel interessante tal fra Florida, synes jeg.
Altså, jeg synes, man skal bide mærke i, at DeSantis får gode målinger. Om man sådan kan lægge en masse i, hvad der er sådan en head-to-head måling på et tidspunkt, hvor Trump er en, som alle kender i USA. Der er ingen, der ikke ved, hvem Donald Trump er. Og selv i Florida er der mange, der vil kende Trump bedre, end de kender deres egen guvernør. Så kendt er Donald Trump. Og det at blive en seriøs kandidat i en valgkamp, starter med, at folk har en idé om, hvem du er. Det her med at være et regionalt navn i USA, det er noget helt andet, end det at være et nationalt navn. Det er en verden til forskel, og derfor skal man selvfølgelig være forsigtig med de her målinger, men når man så er et regionalt navn, som DeSantis er, og alligevel får pæne målinger mod et nationalt veletableret brand som Trump, så skal man selvfølgelig bide mærke i det i sig selv. Og det vil jo være noget, der giver Trump nervøse trækninger, vil jeg tro. Og det har vi også kunne fornemme, at han er begyndt at distancere sig til DeSantis. Og omvendt er det noget, der i den grad vil få DeSantis-lejen til at sige, vi skal videre det her spor.
Mads, vi skal slutte i febersporet. Nu sagde du spor. Vi slutter lidt i febersporet, fordi, jeg ved ikke, om jeg skal minde dig om det, men da du sendte, hvilken musik vi skulle åbne dagens program med, mens du lå i febertårerne, der skrev du faktisk også, at vi skulle høre et andet nummer til at slutte med, og jeg vil bare lige minde om, at det hedder There Is Still Time, men ja. Fortæl os lige, hvorfor vi skal høre det.
Jamen, ved du hvad? Jeg fik en mail lige før, vi skulle optage sidst. Altså der, hvor jeg lå vel i fosterstilling på gulvet og krøb sådan hen mod computeren, og der fik jeg en mail, som var en lytter, der hedder Jette. Jette havde mange pointer, og en af Jettes pointer var, at hun var begyndt at høre os i sin tid, fordi vi talte meget om amerikanske indianere. Kan du huske, det var en periode, hvor
ja,
vi gjorde det?
Ja.
Hun blev ved med at lytte, fordi at hun synes noget af det musik, vi spillede, var noget, hun ikke kendte, og det synes hun altid var sjovt, og så håbede hun altid, at vi begynder at snakke om indianer igen på et tidspunkt. Og i den forbindelse spørger Jette mig også i den her mail, som jeg tænker, det her, det er de sidste ord, jeg læser i levende liv, så jeg tager dem jo meget til mig, Jettes ord. Så spørger hun mig, hvad jeg opfatter som den største musikalske hemmelighed, USA har. Og jeg tror, det Jette mener, er noget i stil med, hvilket orkester eller kunstner, som ikke er kendt af en masse andre, som ifølge mig. Og det vil selvfølgelig være, der kan være rigtig mange, som ikke sådan er det store navne, men som stadigvæk laver musik, som om de var kæmpe store navne. Jeg vil nok sige, at vi har faktisk gennemgået det, jeg umiddelbart opfatter som den største hemmelighed, USA har, nemlig den kunstner, der hedder John Prine. Jeg ved ikke, om du kunne huske, da han døde af corona, så lavede vi en udsendelse, hvor vi talte meget om John Prine, og det skrev så, at Jette den kunne gå tilbage og høre, men så kom jeg til at tænke på det her orkester, der hedder Lamb Chop, som er sådan lidt specielt orkester, fordi det er et Nashville-orkester, der har eksisteret i mange, mange år. Det har eksisteret siden midten af 90'erne, og har kun én gennemgående figur, ham der hedder Kurt Wagner. Og det er sådan noget moderne country, Lamb Chop. Og omkring Kurt Wagner er der så nogle få gennemgående figurer, men der er aldrig nogen, der har været med i hele perioden, altså fra 94 til i dag, hvor der er udgivet en skov af albums, som har en nærmest usædvanlig høj musikalsk karakter, hver eneste af de her album. Jeg tror aldrig, Lamb Chop har udgivet noget, der er, der er mindre end halvsublimt. Altså det er på det niveau. Og alligevel er de sådan en stor, altså blandt musikkendere er Lamb Chop ikke nogen overrasket. Jeg tror, man hører dem refereret alle mulige steder, også Kurt Wagner, især på grund af hans specielle måde at skrive numre på, og meget vittige tekster osv., og derfor startede vi med Lamb Chop i dag, og derfor slutter vi også med Lamb Chop i dag. Og så tog jeg tænkte bare, helt tilfældigt ville jeg tage to numre fra samme album, fordi så kunne man starte der, og så tog jeg, så kiggede jeg sådan på deres produktion, og så sagde jeg, nu skyder jeg på et album sådan midt i, for det synes jeg faktisk er sådan deres mest frugtbare periode, der har de sådan fundet deres form, og Kurt Wagner kender sit udtryk, og så laver de et dobbeltalbum der i omkring 2004, hvor de her to numre, jeg har valgt fra i dag, er som er nogle meget fine numre.
Og vi skal lige, inden du sætter den i gang, eller inden producer Andreas sætter den i gang, så skal vi lige minde vores gode lyttere om, at man inde på Spotify kan finde stort set alle, der kan være udfald, men stort set alle de sange, melodier, vi har spillet i kampagnesporet siden starten, hvornår var det, 2016, det er på titlen, man skal søge på, hedder simpelthen kampagnesporets playliste. Altså kampagnesporets playliste. Og Mads, der skal vi så...
Hvis du er derude, Jette, så er den her til dig. Og tak fordi du skrev til mig, da alt hang i en tynd tråd.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.